Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бакиевдин тушунда уурдалган акча кайтарылмай болду. Бул кабар дүйшөмбүдө кызуу талкууну баштады.
Конфискация буйругунда көрсөтүлгөн каражаттарды Максим Бакиев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана банк мекемелеринен уурдап кеткен деп көрсөткөн.
Ушул темада чет элдик адистин да пикирин угабыз. Моганстанда соңку 20 жыл ичинде былтыр өтө көп адамдын өмүрү кыйылды.
We are concerned about the significant
элдик күчтөр ишке ашырган аскердик операциялардан жабыркаган жайкын тургундардын көбөйгөнүнө тынчсызданып турабыз.
Себаттын айланасында талаш тартыш күчөдө. Лицейдин мурунку бүтүрүүчүлөрү окуу жайда ыдык көргөнү баяндалган интернетте акция жүрүп жатат. Бүгүн 26 февраль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, оолу Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Испанияда НТВ-нын негиздөөчүсү Игор Малашенконун сөөгү табылды. Орусиялык таанымал саясат талдоочу жана медиа менеджер Игор Малашенко Испанияда каза болгонун Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Басылма айрым маалымат боюнча Малашенко өз жанын кыйган болушу мүмкүн экенин белгиледи. Ведомости гезитинин булактарында саясат талдоочунун өлүмүн ырастап, аны суицид менен байланыштырган. Акыркы убакта Малашенко мурдагы аялы Елена Пивоварова менен соттошуп жүргөн. Малашенконун азыркы аялы блогер Бажана Рынска Пивоварова мурдагы күйөөсүнүн мүлктөрүнүн 80% алууга аракеттенип жатканын жазган. Мындан тышкары Бажана Рынска Facebook баракчасына жарнамалык билдирүүлөрдү көп жарыялап, аны Игорь Малашенконун сотко кетирген чыгымы көп болуп жатканы менен түшүндүргөн. Февралдын этегинде ал жолдошу мурдагы жубайы менен чатакташкандан кийин оор абалда ооруканада жатып калганын кабарлаган. Игорь Малашенко Орусиядагы НТВ телекомпаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, ал Останкино телеканалында жетектеген. Орусиянын мурдагы президенти Борис Ельциндин шайлоо кампаниясында башкы кеңешчи болгон. Медиа Мос жабык акционердик коомун РТВА каналын 2018-жылы президенттик шайлоого катышкан теле алып баруучу Ксения Собчактын шайлоо штабын жетектеген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда уурдалган каражаттын суммасы 250-300 миллион долларга чейин деп бааланган учурда ушул каражаттарды кайтарып алуу аракеттери жүрүп жатат. Бул тууралуу 25 февралда финансы министри Бактыгүл Жээнбаева Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
С тараптан да биз ушул деңгээлде 250 миллион доллар 300 миллион долларга чейин деп оценка алганбыз да. Ал оценка 2010-жылы жасалган. Бул көбү АУБ банктан учурдан чыгарылган болчу да. Ошол активдер дагы эле мына чет мамлекетте жүрөт, ошолорду изин табыш керек. Америка эмес, дагы башка мамлекеттер менен сүйлөшүбүз керек, мисалы Великобритания, Швейцариядан, башка Европадагы мамлекеттер менен.
25 февралда АКШ менен Кыргызстан ортосунда кол коюлган биргелешкен билдирүүгө ылайык, мурунку президент Курманбек Бакиевдин жана анын уулу Максим Бакиевдин учурунда уурдалган 4.5 миллион доллар Кыргызстанга кайтарылып берилет. Евгений Гуревич былтыр азаттыкка курган маегинде өзү жөнүндө жана Бакиевдер өлкөдө чыгарып кеткен 300 миллион доллар жөнүндө айтып, Бакиевдер чыгарып кеткен активдерди Кыргызстанга кайтаруу боюнча кыргыз бийлиги менен кызматташууга даяр экенин билдирген эле. Евгений Гуревич Бакиевдердин жакын адамдары саналган. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Венесуэладагы кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү Колумбиянын борбору Боготага келди. Ал өзүн убактылуу президент деп жарыялаган Хуан Гуайдо менен жолугушту. Үч тараптуу Майк Пенс, Колумбия президенти Иван Дуке Маркес, АКШнын мамлекеттик катчысы катышкан жолугушууда АКШ Гуайдону толугу менен колдой турганын билдирди. Биз Венесуэла демократияга тынчтык жолу менен өтөт деп үмүттөнөбүз, бирок АКШ президенти Дональд Трамп ачык билдиргендей бардык варианттар үстөл үстүндө турат деп билдирди ал. Пенс Боготага ошондой эле Венесуэладагы саясий кризисти жөнгө салуу үчүн 2017-жылы түзүлгөн улуттук Лима тобунун лидерлери менен жолукту. Бул топко Түштүк жана Борбордук Америка өлкөлөрүнүн көп бөлүгү кирген. АКШ жана Европа биримдиги топтун түзүлүшүн колдогон вице-президент АКШ жакын күндөрү Венесуэла салалык жетекчилерге карата катаал санкциялар кире турган билдирди. Бул санкция өлкөнүн финансылык тармагына таасирин тийгизет. Жекшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш жана буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет зомбулукка жол бербөөгө, согуштук каражаттарды колдонбоого чакырган. Өзбекстандын жеке компаниялары жаңы түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстандан картошка сатып ала баштады. Бул тууралуу айыл чарба, тамак-аш, өнөр жайы, мелиорация министри Нурбек Мурашев Азаттык радиосуна билдирди.
Частный компаниялар менен 5000 тоннага келишим түзүлдү. Ал эми бир эле келишим болуп атат. Андан сырткары бул жерде азыр бир 10го жакын частный компаниялар келип туруп, закуп кылып атышат, сатып алууларды жүргүзүп атат да азыр. Келишим жок эле, түздөн түз эле шартта түзүп берсеңиз келгендерге ошолор жүктөп атышат. Кочкордо нарында ошол Пикассо деген сорт 7 сом 7,5 сом болуп атат бүгүнкү күндөчү. Жоордунда желе деген сорт 5 сом 5,5 сом болуп атат бүгүнкү күндөчү.
Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Фитосанитардык чектөө картошкодон сырткары алма, курма жана Өзбекстандын анарына коюлган. Казак тарап мындай чечимди эки өлкөдөн келип жаткан азыктардын карантинге алынган курттар чыгып жатканы менен негиздеген. Аталган маселени чечүү максатында кыргыз казак премьер-министрлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Аскар Мамин 23 февралда телефондон байланышып, Астана шаарында өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тууралуу макулдашкан. Болчу министрдин айтымында Казакстанда өкмөт башчынын жаңы дайындалганына байланыштуу сүйлөшүү үчүн Астана сапары 1-2 күн жылдырылды. Дыйкандар болсо 200 000 тоннадай картошко сатылбай турганын билдирип келатышат. Украинанын аскер прокуратурасы жана коопсуздук кызматы дүйшөмбүдө өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы жетекчиси Владимир Заманы кармады, генерал мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталууда. Украинанын аскер прокурору Владимир Матоис билдиргендей, 2012-2014 жылдарда Виктор Януковичтин бийлигинин тушунда куралдуу күчтөрдү башкарган Замана армиянын даярдыгын атайлап ылдыйлаткан, ага аскер кызматкерлерин санын азайтып бир топ бөлүктөрдү жоюп салган деген айып тагылды. Прокуратуранын маалыматына караганда 2013 жылы Украина армиясы 17 000 кыскарган. Владимир Замана мындан тышкары абадан коргонуу күчтөрүнүн даярдыгын төмөндөткөн деп күнөөлөнүп жатат. Бишкек мэри орун басарларын алмаштырды. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кол койгон буйрукка ылайык Октябрь районунун акиминин орун басары болуп иштеп келген Татьяна Кузнецова социалдык маселелер боюнча вице мэр болуп тайындалды. Транспорт тармагын тескеген вице мэр Максим Ситников кызматынан бошотулуп Октябрь районунун акими болуп тайындалды. Мына ушундай дагы бир топ кадрдык орун алмашуулар орун алган.
Толугураак бул жаңылыкты сайтыбыздан окуйсуздар. Эгибиз Азаттык Чекит Торг кесиптешим Канымгүл Элкеева бүгүн сизге радиодо айтып берген бардык кабарларды ушул сайтка жайгаштырат. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын жок, тоо этектериндеги жана тоолуу райондордогу жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында 10-11, Ысык Көл дубанында 6 градус жылуу болот. Нарын жергесинде жана бийик тоолуу райондордо 9-10 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт, жаан-чачын болбойт. Баяндар топтомун өтөбүз. АКШ Кыргызстанга мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтарып берет. Буга байланыштуу 25 февралда Бишкекте эки тараптуу билдирүүгө кол коюлду. Документке ылайык Кыргызстанга АКШдан 4,5 миллион доллардан ашуун акча келет. Эленора Бейшенбек кызы толугураак айтып бермекчи.
Эки тараптуу биргелешкен билдирүүгө Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен АКШнын мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уоллес кол койду. Буга байланыштуу аталган министрликте журналисттер үчүн брифинг өттү. Анда министр Жээнбаева расмий Вашингтондон кыргыз бийликтеринин жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча аракеттерин баалап жана колдоп жатканы кубандырат деп айтты. АКШдан келген акча ириде эл жашоосун жакшыртууга жумшалат деп ишендирди.
Аталган акча каражаттары элдин уурдалганы тууралуу баса белгилеп кетким келет. Жана азыркы учурда америкалык кесиптештерибиздин жардамы менен мыйзамдуу түрдө кайра кайтарып жатабыз. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын өкмөтү акча мыйзамдуу ээлерине атап айтканда Кыргызстандын элине кайтарып берүүгө ниеттенүүдө. Акча каражатты Кыргызстандын аймактарындагы калктын жашоо тейчилигин жана сапатын жакшыртууга бакытталышына Кыргыз Республикасынын өкмөтү ынандырат. аймактарды өнүктүрүү максатында социалдык долбоорлор каржыланат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, Түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уэллс мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык деген активдерди кайтаруу иш аракеттерин эки тараптуу кызматташтыктын жетишкендиги катары сыпаттады.
Экс-президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү тарабынан уурдалган 4.6 миллион АКШ долларлык активдерин териштирүү жана кайтарып алуу көп жылдан бери уланып жаткан эки өкмөттүн, атап айтканда биздин укук коргоо органдарынын кызматташуусунун туу чокусу болуп саналат. Бул каражаттарды кайтарып алуу чоң жетишкендик жана биздин эки тараптуу мамилелер үчүн абдан маанилүү учур. АКШ өкмөтү президент Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүнө болгон колдоосун баса белгилейт жана коррупцияга малынган чиновниктер тарабынан кыргыз мамлекетинен уурдалган каражаттарды кайтарып берүүгө АКШнын берилгенин көрсөтөт.
Элис Уэллс Кыргызстандагы сапарынын дагы бир максаты эки тараптуу жаңы келишим боюнча сүйлөшүү жүргүзүү экенин дагы кошумчалады. Биргелешкен билдирүүдө жазылгандай, АКШнын Чыгыш Нью-Йорк аймактык соту Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң ишенимдүү адамы делген Евгений Гуревичтин инсайдерлик соода кылган деген айып менен козголгон кылмыш ишин тергеген. Анын жыйынтыгында жалпысынан 6 миллион долларды конфискациялоо тууралуу өкүм чыккан.
Конфискация буйругунда көрсөтүлгөн каражаттарды Максим Бакиев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана банк мекемелеринен уурдап кеткен деп көрсөткөн. 6 миллион АКШ долларынын болжол менен 4 миллион 560 700 АКШ доллары табылган жана бул каражат Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кайтарылып берилүү үчүн бекитилген. Уурдалган каражаттардын калганын кайтаруу үчүн кошумча аракеттер пландаштырылган.
Былтыр Евгений Гуреевич азаттыкка курган маегинде Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен активдерди кайтаруу боюнча кыргыз бийлиги менен кызматташууга даяр экенин айткан. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикиринде кыргыз өкмөтү сыртка чыгарылып кеткен акчаларды кайтаруу аракетин улантышы керек.
Эл аралык дипломатия буну сөз колдонуш керек. Биз буну Англия менен дагы башка мамлекеттер менен колдонсок дагы жакшы болот да. Бул ушу биздин сырткы саясаттын көп векторлуу боло баштагандыгын биринчи жыйынтыктары деп түшүнсөк болот. Сыртка чыккан көптөгөн акчаларды кайтарып алсак жакшы болмок да. Кайыр бизде да Кыргызстан кылышыбыз болсо ушу мамлекеттер менен мамиле кылышыбыз керек да, алака кылышыбыз керек.
Саясаттануучу Эмил Жороев АКШнын Кыргызстандан уурдалган деген каражатты кайтарууга жардамдашуу аракетин кызматташуунун жанданышы катары чечмеледи.
Кыргызстанда жаңы бийлик, жаңы президент келгенден бери менимче маанилүү бийик деңгээлде эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрө элек болчу. Президент Жээнбеков менен анын командасы менен тил табышуунун кызматташуунун башталышы деп карасак да болот.
2015-жылы кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993-жылы кол коюлган кызматташтык тууралуу келишимде бир тараптуу жокко чыгарган. Мунун айынан эки тараптуу алака катыш начарлаган. Расмий Бишкек буга чейин Вашингтон менен жаңы келишим даярдалып жатканын дагы билдирип келген эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда уурдалган каражаттын жалпы суммасы 250-300 миллион долларга чейин деп бааланган. Бул тууралуу 25-февралда финанс министри Бактыгүл Жээнбаева Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүнө билдирип, учурда аларды кайтарып алуу аракеттери жүрүп жатканын белгилеген болчу. Кыргызстандан уурдалган акчаны артка кайтарууда кандай маселелер бар? Бул тууралуу Бакиевдин режими тушундагы финансылык махинацияларды талдаган Чек арасыз диктаторлор китебинин авторлорунун бири Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хазершоу Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Доктор Хазершоу, АКШ менен Кыргызстан дүйшөмбүдө кол койгон келишимге ылайык мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү тарабынан уурдалган 4.6 миллион долларга тете мүлк өлкөгө кайтарыла турган болду. Бакиевдин тушунда чет өлкөгө чыгарылып кеткен каражаттын бир бөлүгү эми ошентип дээрлик 9 жылдан кийин кайтарылып жатканына сиз кандай баа бердиңиз?
Well, it's a very long time and it's
Инкылаптан бери узак убакыт өттү. Бул биз Кыргызстандан уурдалып кеткен деп шек санаган каражаттын көлөмүнө салыштырмалуу кыйла аз акча. Бирок мунун өзү узакка созулган иликтөөлөрдөн жана мыйзамдык аракеттерден кийин уурдалган акчаны кайтарса болот деген принципти бекемдеген жагдай. Биз эми бул байлык чындап уурдалып кеткен жана мыйзамдуу түрдө таандык болгон тарапка же кыргыз элине кайтарылып жатат деп ишенимдүү айта алабыз. Менимче бул жакшы жышаан. Бирок акчаны кайтаруу оор жана жай процесс. Алар каражаттын баарынын изин таба алышпайт.
Сиз чек арасы диктаторлор аттуу китебиңизде Бакиевдин бийлиги тушундагы арам акчаны алдоо жана акча урдоо көрүнүштөрүн кенен көрсөтүп бергенсиз. Мындай практика 2010 жылга чейин канчалык кенен тараганын түшүндүрө кетесизби?
Эки нерсени бөлүп кароо керек. Биринчиси, Бакиевдин режими тушунда Азия Универсал банкы эл аралык финансы системасында акчаны эки жакка жүгүртүп турган түйүн катары түзүлгөн. Ал акча сырттан келип, Кыргызстанда бир нече саат же бир нече күн гана туруп, анан кайра банктан чыгып турган. Бул схема Бакиевдин режим үчүн абдан кирешелүү болгон. Алар мындан кайсы бир деңгээлде пайда таап турган деп ишенимдүү айта алабыз. Себеби алар банкты башкарган адамдар менен жакын байланышта болушкан. Бирок ал каражаттын баары Кыргызстандан уурдалган эмес. Бирок 100 миллиондогон, балким миллиарддаган доллар банк аркылуу өтүп турган. Алардын деталдарын так билбейбиз, бирок мынча каражат банк аркылуу өтүп, чоң киреше алып келип турганын билебиз. Ал акчанын бир бөлүгүнүн булагы белгисиз болгону, адалданышы керек болгон каражат экени, алар Кыргызстандан тазаланып чыгып турганы маалым. Анын негизги максаты акчанын булагын жашыруу болгон. Бул биринчи жагдай. Экинчиси, Азия Универсал банк кыргыз элинин каражатын сыртка чыгарып кетүү үчүн дагы колдонулган. Анын масштабын так айта албайбыз. Эки жагдайды бири-биринен айырмалай билүү керек. Арам акчаны адалдоого салыштырмалуу, каражатты сыртка чыгарып кетүүнүн масштабы азыраак болгон деп айта алабыз. Ошентсе да уурдалып кеткен акчанын көлөмүн олуттуу деп бааласак болот. Биз билгендей, Бакиевдин президенттигинин акыркы 1-2 жылында анын үй бүлөсү Кыргызстанга келген чет өлкөлүк инвестициянын баардыгын көзөмөлдөп турган. Ал акчанын басымдуу бөлүгү Азия Универсал банкына түшкөн. Алар ал жерден өлкөнүн сыртындагы жеке эсептерге которуп турушкан.
Бакиевдин финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуревич Азаттык менен болгон маегинде мурдагы президент Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллардай чыгарып кетиши мүмкүндүгүн айтканы бар. Анын чымбышыгы белгисиз. Кантсе да бул сыяктуу сыртка чыгарылып кеткен каражатты кайтаруу үчүн кандай аракет талап кылынат?
Гуревич андай каражатты билиши мүмкүн. Уурдалган каражатты кайтаруу жараяны андан көрсөтмө алуу менен коштолушу керек. Кыргызстанга кайтарылат деген соңку каражат Гуревичтин АКШдагы тергөөчүлөр менен кызматташуусунун натыйжасында аныкталган акчабы деп ойлоп жатам. Уурдалган акчаны аныкташ үчүн ички чөйрөгө кирген адамдардын кызматташуусу керек. Бул балким башталышы гана. Мындан кийин кошумча акча кайтарылат деп дагы жоромолдосо болот. Бирок ал үчүн банк эсептерине экспертиза жүргүзүлүшү кажет. Кайсы эсептен кайсысына которулганын аныктоо зарыл. Ички ашкананы билгендердин кызматташуусу керек. Мындай аракет Улуу Британия сыяктуу башка өлкөлөрдөгү каражаттарды кайтарууга дагы жол ачышы мүмкүн. Бирок бул, мен айтып өткөндөй, татаал жана узак процесс.
It's a difficult and long-term process, as I said.
Деги эле уурдалып кеткен каражаттарды чет өлкөдөн кайтарууда мамлекеттер көбүнесе кандай тоскоолдуктарга туш болушат?
Каражаттын уурдалганына сотторду ынандыргандай кылып, мыйзам чегинде далилдеп беришин керек. Ал үчүн акча уурдалды делген факты же адамдын бай жана кайсы бир мүлккө ээ экени жетишсиз болот. Кайсы бир мүлк менен кымырылган акчанын ортосундагы байланышты көрсөтүп беришин керек. Башкача айтканда, Кыргызстандан чыккан каражаттын сатылып алынган хансарай же миллиондогон доллар турган банк эсеби менен байланышын күбөлөгөн финансылык чынжырды тизип берүү зарыл. Банк эсептеги каражат бир нече жолу кожоюнун алмаштырган болушу мүмкүн же кайсы бир буюмду сатып алууга сарпталып кетиши да ыктымал. Андыктан мыйзам чегинде андай чынжырды түзүп чыгуу абдан татаал болот. Финансылык агенттер акча уурдаган адамдарга каражатынын ийизин жашырып кетишине катуу жардам беришет. Мисал катары айтсак, акча Бакиевдерге тиешеси жок кайсы бир компаниянын номиналдуу жетекчисине же жакын санаалаштарынын эсебине которулган болушу дагы мүмкүн. Аны далилдеп бериш керек. Андыктан Кыргызстандан чет өлкөгө чыгарылган акчанын изин таап чыгуу абдан кыйын.
Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хазершоунун пикирлерин уктуңуз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Испанияда НТВ-нын негиздөөчүсү Игорь Малашенконун сөөгү табылды. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда уурдалган каражаттын суммасы 300 миллион долларга чейин деп бааланганы айтылууда. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Венесуэладагы кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү Колумбиянын борбору Боготага келди. Өзбекстандын жеке компаниялары жаңы түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстандан картошка сатып ала баштады. Украинанын аскер прокуратурасы жана коопсуздук кызматы дүйшөмбүдө өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы жетекчиси Владимир Замананы кармады, генерал мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталууда. Бишкек мэри орун басарларын алмаштырды. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргыз алтын ишканасынын 2018 жылдагы ишинин жыйынтыгы жана келечектеги пландарын талкууламакчы. Кытайлык күйөөсүнө зомбулук көргөн өзбекстандык кыз мекенине кайтарылды. Мектеп окуучулары үчүн жашоо сабагы программасы иштелип чыкты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы былтыр соңку 20 жыл ичинде жайкын тургундардын өмүрү эң көп кыйылганын билдирди. Бул көрсөткүч 2017 жылга салыштырмалуу 11% өскөн. Улуттар уюмунун жогорку комиссары бул олуттуу кооптонууну туудурат деген тынчсыздануусун айтты. Жаңы баяндаманын урунттуу жерлерине Гүлайым Ашакеева токтолот.
Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын жылдык баяндамасында айтылгандай, көпчүлүк учурда куралдуу кол салууларды Кабулдагы өкмөттүн душмандары ишке ашырган. Былтыр Ооган жергесинде 65 теракт жасалып, карапайым адамдардын каны төгүлдү. Ооганстандагы миссиянын адам укуктары боюнча директору Ричард Беннет Кабулдагы басма сөз жыйынында буларга токтолду.
3804 civilians were killed in 2018.
2018 жылы 3804 киши каза тапты. Алардын ичинен быйыл мурда болуп көрбөгөндөй көп баланын өмүрү кыйылды. Куралдуу жаңжалдардын айынан дээрлик миңге чукул балдар, кыздар жарыкчылык менен кош айтышты. Так саны 927. Былтыр жалпысынан өлгөндөр менен жараат алгандарды кошкондо 10993 жайкын тургун согуштун курмандыгына айланышкан.
Улуттар уюмунун өкүлүнүн маалыматына ылайык, кандуу кол салуулардын 40%ын Талибан тобунун жоочуларынын колунан келсе, Ооганстан менен Пакистанды байырлаган Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жихатчылары чабуулдардын 20%ын ишке ашырып, бейкүнөө адамдардын канын төккөн. Кол салуулардын 6%ын белгисиз бирөөлөр жасаган. Эксперттер былтыр Ооган жергесинде жан кечтилердин чабуулдары көбөйгөнүн катташкан. 500 жайкын тургун өкмөттүк жана эл аралык күчтөрдүн аба операцияларына кокустан туш келип, андан жабыр тартышкан.
We are concerned about the significant increase in civilian casualties from aerial.
Биз аймактардагы көбүнчөсүн эл аралык күчтөр ишке ашырган аскердик операциялардан жабыркаган жайкын тургундардын көбөйгөнүнө тынчсызданып турабыз. 2018 жылы андай операциялардын курмандыктарынын саны 60% өскөн.
Деп билдирди Ооганстандагы миссиянын адам укуктары боюнча директору Ричард Беннет Кабулдагы басма сөз жыйынында. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссия башчысы Тадамичи Ямамото жаңы баяндаманын бет ачарында карапайым элдин бейкүнөө өлүмүн токтотуу үчүн баардык тараптарды тезинен чара көрүүгө чакырды. Докладта айтылгандай, Ооган согушунда соңку 10 жылда 32 000 жайкын тургун өлүп, 60 000ден ашуун адам жарадар болду. Оогандар тарткан азап тозокту токтотууга мезгил жетти. Ал үчүн аскердик операцияларды жыйынтыктоо керек. Бул үчүн болгон аракетибизди жумшоо зарыл, деди Оогандагы улуттар уюмунун өкүлү. Дүйшөмбүдө Америка Кошмо Штаттарынын Оогандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жооптуу чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдо Абдул Гани Барадар баштаган топ менен Катар шаарында жолукту. Барадар Пакистанда 8 жыл түрмөдө отуруп, былтыр октябрь айында бошонгон, бирок андан бери эл көзүнө чалдыкпай, Пакистандан эч жака чыкпай жаткан. Анын Талибандын саясий жетекчиси болуп дайындалганы куралдуу топтун саясий жана дипломатиялык легитимдүүлүккө жетүү аракети деп бааланды. Талиптердин Дохадагы саясий кеңсеси Кошмо Штаттардын өкүлдөрү менен расмий сүйлөшүү 26 февралда башталарын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын Браун университетинин согуштун баасы деп аталган баяндамасында келтирилген сандарга таянсак, америкалык аскерлер Ооганстанга киргенден 2018 жылга чейин 40 000ге чукул карапайым адамдын өмүрү кыйылган. Ооган улуттук армиясы менен полициясынын 59 000 аскери, эл аралык күчтөрдүн 1000ден ашуун жоокери курман болгон. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби каректе Евразия телеберүүсү.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Твиттерде Миту Сибат деген хэштег менен акция жүрүп жатат. Анда мурунку Сибат лицейинин бүтүрүүчүлөрү окуу жайда жүргөндө ар кандай ыдык көргөн, ур токмокко кабылган окуяларын баяндап беришүүдө. Бирок мекеменин жетекчилиги муну лицейде окуп, тартипти сактабагандыгы үчүн чыгарылып жиберген окуучулар жазып жатканын айтып, атайын чабуул катары сыпаттады. Акциянын жүрүшүн Касым Рахманкулов иликтеп көрдү.
Мисалы, Адилет Баймырза деген колдонуучу Твиттердеги баракчасына мындай деп жазган.
Биздин лицейдин завучу бизди атайын бир класска камап коюп, жогорку класстын окуучуларына урдурчу. 30-50 окуучуну 10-15 окуучу алмак салмак жаака, бетке жана ичке тээп сабачы.
Мага бул окуялардын баары эле ойдон чыгарып жазылгандай же көөртүрүп жазылгандай туюлуп жатат. Сибаттагы жылдарым жашоомдогу эң жакшы жылдар болгон. Мен эң жогорку билим алып, досторумду ошол жактан тапкам. Бул жагымсыз баяндарга ишенбек эле.
Деп жазган экен Искендер кызы деген дагы бир колдонуучу.
Сибат дайым элдин көзүндө болуп, олимпиадаларда башкаларды утуп жүрчү. Бул чоң уюм жана өзүнүн кызыл кулактары бар болчу. Мисалы үчүн Сарай айылындагы бир мектепте балким мындан да жаман нерселер орун алып келген. Бирок жөнөкөй мектептер менен элдин иши да жок. Лицейлер балдарын тагдырын же сындырып, же аларды көкөлөтчү.
Деп жазган Элдар Супатаев деген колдонуучу. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчилиги Твиттерге баяндалган окуялар дыккат иликтенерин убада берүүдө. Мекеменин жетекчисинин орун басары Амир Султанмуратов Азаттыкка маалымат берип жатып, жазгандардын көбү дисциплинардык себептерден улам лицейди бүтүрбөй же лицейден чыгарылып салгандар экенин айтты.
Жанагы басымдуу түрдө жазып аткан кишилердин арасында мисалы бир убактарда бизде окуп, бирок мисалы бир жыл окуп анан кайра кетип калган, же болбосо окуй албай кандайдыр бир дисциплинардык себептерден улам чыгып кеткен балдар болгон экен да. Анан мисалы бир нечеси 11-нчи классты толук аяктаган эмес, бир жыл, эки жыл, үч жыл окуп кеткен ушундай балдар болгон
деген Амир Султанмуратов учурда ата-энелер комитети менен биргеликте атайын анкета түзүлүп, жатаканалардагы жана башка окуу жайлардагы абал тууралуу сурамжылоо жүргүзүлөрүн да кошумчалады. Билим берүү министрлиги Сапат билим берүү мекемесине ар бир жазылган окуяны изилеп чыгуу тапшырмасы берилгенин айтып, бул маселе келерки жыйында көтөрүлөрүн айтты. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда ишмердигин 90-чу жылдардан бери жүргүзүп келет. Сибат деген ат менен белгилүү мекеме 2017-чи жылы атын Сапат деп өзгөрткөн. Буга Түркиянын бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан да Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылына таандык мектептерде, анын ичинде кыймылга таандык деп Сибат мектептерин да жабууну талап кылганы негиз болгон. Айрым серепчилер азыр деле кыргыз-түрк мамилесине көлөкө түшүргөн бул мекемени каралоо аракети жүрүп жатышы ыктымал деген ойдо. Алардын бири мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова Азаттыкка жагдай тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Кыргыздарда бирдемени жабыш болбойт. Андай нерсе болсо сразу эле чыгылдап чыгат эле. Биздин элдик контролубуз аябай күчтүү башка өлкөлөргө караганда. Ошондуктан менин оюмча мындай нерсе азыр жөн эле фейк бир жагы, а экинчи жагы бул атайын карылаткан нерсе болуп атат да.
Митүү Сибат акциясы Бишкектеги түрк билим берүү мекемелеринин бирине байланыштуу чырдан кийин башталган. Анда Сапат билим берүү мекемесине тиешеси жок, Бишкектеги башталгыч түрк мектебинин жетекчиси балдарга жыныстык ыдык көрсөттү деп айыпталып, түрк элчилиги бул иш боюнча мектеп жетекчилиги кызматтан алынып, Түркия тараптан да текшерүү болуп жатканын кабарлаган. Сапат билим берүү мекемесинин карамагында 16 жатак лицей, Silk Road жана Кембридж деп аталган 2 эл аралык мектеп, Бишкекте жайгашкан 4 башталгыч мектеп жана Ататүрк Алатоо эл аралык университети бар. Мекеменин 30% үлүшү Кыргызстанга таандык. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосу 26 февральдагы таңкы берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызды эске сала кетейин. Дарегибиз азаттык чекит орг баш багып туруңуз. Таңыз менен Азаттык радиосу 26 февральдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыда эксперттер талдайт деп аталган талкууну угасыз. Бул берүү АКШ мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан чыгарып кеткен 4.5 миллион доллардан ашуун каражатты кайтарып берет деген эки тараптуу билдирүүнүн чоо жайына арналмакчы.
Бирок бул маселени биздин өлкө кыйла убакыт мурун эле иш башташы зарыл болчу.
Эми чындыгында бул жумуш 2010-жылы башталган болчу.
Дагы кайтарып алууга мүмкүнчүлүктөр барбы же ушул 4.6 миллион менен эле бүттүбү?
Жок, менин оюмча дагы мүмкүнчүлүктөр бар.
Талкуу бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда уурдалган каражаттын суммасы 250-300 миллион долларга чейин деп бааланган учурда ушул каражатты да кайтарып алуу аракеттери жүрүп жатат. Бул тууралуу 25 февралда финанс министри Бактыгүл Жээнбаева Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Биз тараптан да биз ушул деңгээлде 250 миллион доллар 300 миллион долларга чейин деп оценка алганбыз да. Ал оценка 2010-жылы жасалган. Бул көбү АУК банктан учурден чыгарылган болчу да. Ошол активдер дагы эле мына чет мамлекетте жүрөт, ошолорду изин табыш керек. Америка эмес, дагы башка мамлекеттер менен сүйлөшүбүз керек, мисалы Великобритания, Швейцариядан башка Европадагы мамлекеттер менен.
Буга чейин Бакиевтерге жакын адам катары эсептелген Евгений Гуревич былтыр Азаттыкка курган маегинде өзү жөнүндө жана Бакиевтер өлкөдөн чыгарып кеткен 300 миллион доллар жөнүндө айтып, Бакиевтер чыгарып кеткен активдерди Кыргызстанга кайтаруу боюнча кыргыз бийлиги менен кызматташууга даяр экенин билдирген эле. Бир саамдан кийин бул боюнча кененирээк угасыздар. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Венесуэладагы кырдаалды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү Колумбиянын борбору Боготага келди. Ал өзүн убактылуу президент деп жарыялаган Хуан Гуайдо менен жолугушту. Үч тараптуу жолугушууда Колумбия президенти Иван Дуке Маркес, АКШнын мамлекеттик катчысы катышкан жолугушууда АКШ Гуайдону толугу менен колдой турганын билдирди.
We hope for a peaceful transition to democracy.
Биз Венесуэла демократияга тынчтык жолу менен өтөт деп үмүттөнөбүз, бирок АКШ президенти Дональд Трамп ачык билдиргендей, бардык варианттар үстөл үстүндө турат деп айтты. Пенс Боготага ошондой эле Венесуэладагы аскерий кризисти жөнгө салуу үчүн 2017-жылы түзүлгөн улуттук Лима тобунун лидерлери менен жолугушту. Бул топко түштүк жана борбордук Америка өлкөлөрүнүн көп бөлүгү кирген. АКШ жана Европа биримдиги топтун түзүлүшүн колдогон. Вице-президент АКШ жакынкы күндөрү венесуэлалык жетекчилерге карата катаал санкциялар кире турганын билдирди. Бул санкция өлкөнүн финансылык тармагына таасирин тийгизет. Жекшембі күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутериш жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет зомбулукка жол бербөөгө, согуштук каражаттарды колдонбоого чакырган. Дональд Трамп Ким Чен Ын менен жолугушууга Вьетнамга учуп кетти. АКШ президенти Дональд Трамп 25 февралда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга учуп кетти. Эки өлкө лидерлери Корея өзөктүк курал маселесин талкуулаган экинчи саммити Ханой шаарында 27-28 февралда өтөт. Толук куралсыздандыруудан кийин Түндүк Корея тез арада экономикалык өсүштүн генератору болот. Ансыз азыр кандай болсо ошондой калат. Төрага Ким туура чечим кабыл алат деп жазды Трамп Твиттерге. Мунун алдында Ак Үйдө губернаторлор менен жолугушууда укмуштуудай саммит деп атаган АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Fox телеканалына берген маегинде саммитте алдыга кадам ташталарына үмүт арткан. Бул болбой да калышы мүмкүн, бирок биз буга үмүттөнөбүз деген ал.
Ханойдогу саммитте Түндүк Корея жана АКШ лидерлери Корея жарым аралын куралсыздандыруу боюнча конкреттүү кадамдарга барат деп ишенебиз деген Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Ким Чен Ын Трамп менен жолугушуу үчүн чопкутталган поезди менен Пхеньяндан Ханойго 23 февралда жөнөп кеткен болчу. Өзбекстандын жеке компаниялары жаңы түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстандан картошка сатып ала баштады. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш өнөр жайы мелиорация министри Нурбек Мурашев Азаттык радиосуна билдирди.
Частный компаниялар менен 5000 тоннага келишим түзүлдү. Ал эми бир эле келишим болуп атат. Андан сырткары бул жерде азыр бир 10го жакын частный компаниялар келип туруп закуп кылып атышат, сатып алууларды жүргүзүп атат да азыр. Келишим жок эле, түздөн түз эле шартта түзүп берсеңиз келгендерге ошолор жүктөп атышат. Кочкордо нарында ошол Пикассо деген сорт 7 сом 7,5 сом болуп атат бүгүнкү күндөчү. Жоордумда желе деген сорт 5 сом 5,5 сом болуп атат бүгүнкү күндөчү.
Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу туюу салган фитосанитардык чектөө картошкодон сырткары алма, курма жана Өзбекстандын анарына коюлган. Казак тарап мындай чечимди эки өлкөдөн келип жаткан азыктардан карантинге алынган курттар чыгып жатканы менен негиздеген болчу. Аталган маселени чечүү максатында кыргыз-казак премьер-министрлери Мухаммедкалай Абылгазиев менен Аскар Мамин 23 февралда телефондон байланышып Астана шаарында өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тууралуу макулдашкан. Министрдин айтымында Казакстанда өкмөт башчынын жаңы дайындалганына байланыштуу сүйлөшүү үчүн Астана сапары 1-2 күнгө жылдырылды. Дыйкандар баа арзан болуп 200 миң тоннадай картошко сатылбай турганын билдиришкен. Бишкек мэри орун басарларын алмаштырды. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кол койгон буйрукка ылайык Октябрь районунун акиминин орун басары болуп иштеп келген Татьяна Кузнецова социалдык маселелер боюнча вице-мэр болуп дайындалды. Транспорт тармагын тескеген вице-мэр Максим Ситников кызматынан бошотулуп Октябрь районунун акими болуп дайындалды. Анын ордуна мэриянын жер ресурстары башкармалыгын жетектеп келген Азизбек Алымкулов келди. Мэрдин дагы бир буйругу менен капиталдык курулуш башкармалыгын жетектеп келген Уланбек Азыгалиев шаар куруу архитектура маселелери боюнча вицеден орун басары болду. Ал эми Октябрь районунун акими Ренат Айтымбетов Азыгалиевдин ордуна барды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат ханымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. АКШ мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан чыгарып кеткен 4.6 миллион долларды кайтып берерин жарыялады. Бул тууралуу 25 февралда Бишкекте кол коюлду келишимге. Бир топ жылдардан бери жыйынтык чыкпай келген бул иштин ордунан жылышына эмне түрткү болду? Буга чейин айтылып келген Бакиевтердин башка өлкөлөрдөгү мүлктөрүн кайтарууга мүмкүнчүлүк барбы? Бул суроону азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууга алмакчыбыз. Бул берүү 25 февралда обого чыккан болчу. Азыр кайталоосуну гасыз алып баруучу Бактасанов.
Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жана коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева студиядан, ошондой эле Кыргызстандын өкмөт үйүнөн финансы министри Бактыгүл Жээнбаева жана Курманбек Бакиевдин жана Максим Бакиевдин мүлктөрү боюнча буга чейин иликтөө жасап келген Азаттыктын Прагадагы кеңсесинен журналист Кубат Касымбеков Прагадан кошулмакчы. Талкууну мен Бактасанов алып барам. Урматтуу айымдар, студиябызга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Биздин бир нерсени белгилей кетейин, биздин бүгүнкү программага Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов дагы чакырылып келем деп убадасын берген эле, белгисиз себептер менен уктуруубузга, көрсөтүүбүзгө келген жок. Анда эмесе алгачкы суроону Эркайым айым сизден баштайлы. Мына Бишкекте АКШнын Борбор Азия жана мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары менен жана Кыргызстандын финансы министринин ортосунда келишимге кол койду. Анын негизги мааниси ошо буга чейин АКШда камакка алынган Бакиевтердин жакындарынын мүлктөрүнүн Кыргызстанга бир бөлүгүн, тактап айтканда 4.6 миллион долларын кайтарып алуу жөнүндө сөз болуп атат. Бул боюнча сиз дагы иликтеп жүргөнсүз, кабарыңыз бар. Деги эле таржымалы жөнүндө айтып өтсөк, бул эмне болгон акча, качан чыгарып кеткен Бакиевтер жана кантип аны Кыргызстанга кайтарууга мүмкүн болду?
Рахмат. Албетте, бул биз үчүн, биздин өлкө үчүн бүгүнкү окуя абдан маанилүү, абдан жакшы жаңылык болду деп айтсак болот өлкөгө. Бирок бул маселени биздин өлкө кыйла убакыт мурун эле иш башташы зарыл болчу. Себеби дегенде ошол чыгарылып кеткен акчалар 2010 жылы эле башталган эмес. Бул андан мурунураак башталыптыр. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Том Мэйне деген журналист бар. Ошол 14-cü жылы эле өзүнүн отчетун басып чыккандагы ал жерден толугу менен кандай жолдор менен кайсыл банктардан канча деген суммалар чыгып кеткендигин жакшы көрсөтүп берген. Анан ОККР деген эл аралык уюм ошону басып чыгып, аны жарыялап, биздин өлкөдө гана ушул мындай кеңири таркалбаптыр. А чет мамлекетте болсо муну атайын бир кейс кылып дагы иликтеп көрсөтүп, ал эмес ушуну премьер катары көрсөтүп келишкен. Анан биздин өлкөдө болсо мындай натыйжалуу бир алгылыктуу профессионалдуу деңгээлде чынында иш жүргүзүлсө мүмкүн мындан дагы эртерээк ушундай натыйжаларга жетип келмекпиз. Албетте бүгүнкү келген суммалар орчундуу, бирок эгерде азырда кеч эмес биздин өлкө мындан дагы чоң иштерди алып барышы керек башка өлкөлөрдөн дагы. Ошол эле Британия өлкөсүндө январь айында былтыркы жылы өзүңүздөр билгендей
бул жөнүндө кетип калабыз. Демек ушу АКШда камак алынган 6 миллион доллар деп жатпайбызбы, анын 4.6 миллионун кайтарып берүүгө мүмкүн болду. Эмне, кандай критерий менен?
Эң биринчиден бул жерден финансы министрлигине ошолордун иш аракетинин, чоң иш аракетинин дагы көптөгөн баягы жыйынтыгы деп айтсак болот го деп ойлойм. Себеби муну биз өзүбүз бул маселени көтөрүп ушу айтып биздин акчалар демейинче эч качан бизге бирөө алып келип даярдап бербейт. Муну биз түшүнүшүбүз керек. Муну дүйнө жүзүндөгү эле практика ошондой. Анан албетте азыркы учурда болсо ошол кайтарылган бул дагы көп этаптуу көп учурда көптөн берки алып барылып келген иштин жыйынтыгы деп айтсак болот.
Биз менен өкмөт үйүнөн учурда финансы министри Бактыгүл Жээнбаева да түз байланышта турат. Бактыгүл айым, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп жатам, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы Бактыгүл айым. Мына бүгүн кол коюлган келишимдин негизинде жакшы бир жаңылык болду. Ошо кайтарып алуунун процесси жөнүндө айтып берсеңиз, сиз дагы кандай критерийдин негизинде жана эмне иштердин жыйынтыгы менен кайтарып алган мүмкүн болду?
Эми чындыгында бул жумуш 2010 жылы башталган болчу. Алло, угуп атасызбы?
Угуп жатабыз, угуп жатабыз.
2010 жылы башталган болчу. Ошондо эми бизде баягы эл аралык тажрыйбабыз жок, биз кандай жолдор менен кайтарат, кандай кылат деп ошондо жаңы эле баштаганбыз. Ушу Госдепке барып, андан Америкалык прокуратурасына барып, ошолорду изилдеп сурап, кандай кылсак, кандай тапсак, кайсы жолдор менен иштесек деп атып, ушул бир 14-15 жылдары биз далилдерди алып барып, ошол жерде кагаздарыбызды алып барып, бүт эмелерин, банк счетторун алып барып көрсөтүп, ошол жерден суранганбыз, биздин акчабызды кайтарып берсеңер жакшы болот эле деп. Анан ошондон бери мына ушул жумуштар келатып, оңой эмес экен, аябай татаал экен. Анан мына сентябрдан бери, өткөн жылдын август сентябрдан бери буга аябай көңүл буруп, аябай мындай аракет кылып, администрация президентин аябай мындай көзөмөлдүгү алып, азыр ушундай жыйынтыкка келип атабыз.
Бактыгүл айым, мына негизинен 2012 жылы ушул Бакиевтердин АКШда 70 миллион долларга жакын активи бар экендиги жөнүндө айтылган. Дагы кайтарып алууга мүмкүнчүлүктөрү барбы же ушул 4.6 миллион менен эле бүттүбү?
Жо, менин оюмча дагы мүмкүнчүлүктөр бар, бирок мунун баарын биз аябай мындай катуу аракет кылышыбыз керек. Биз дагы ошол жолдорду издешибиз керек. Анан Америка эмес, дагы башка мамлекеттер менен сүйлөшүбүз керек. Мисалы Великобритания, Швейцария, дагы башка Европадагы мамлекеттер менен ошо бир бүт күчүбүздү жыйнап ушу дагы аракет кылсак, балким башка акчаларды тапканга жол бар болуш керек деп ойлойм.
Конкреттүү азыркы учурда жумуштар жүрүп жатабы бул боюнча?
Ооба, мына 6 миллион доллар деп атпайбы? Ошо 6 миллион доллардын ичинен идентификация болгон 4.6 миллион доллар болуп атат да. Вот андан тышкары дагы башка акчалар бар. Ошолордун баарын изин таап, ошолорду идентификация кылып, анан мына кайтарым жумуштарын алып барыш керек биз тараптан.
Түшүнүктүү, биз сиз менен дагы байланышка чыгабыз. Эльвира айым, мына сиз буга чейин парламентте ушул Бакиевтердин өлкөдөн чыгарып кеткен каражаттарын кайтаруу, мүлктөрүн кайтаруу боюнча маселелерди көтөрүп келгенсиз. Бул жаатта ушу аткаруу бийлиги, прокуратура жетиштүү деңгээлде мындай аракет көрбөй жатат, жумуш жазбай жатат деп айтып келгенсиз да. Буга себептер болсо керек. Эмненин негизинде ушундай бааларды берип келдиңиз эле? Анан дагы кандай мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтсак болот?
Биринчиден жаран катарыдагы, анан эл өкүлүдө катары мен үчүн бул азыркы айтылып жаткан жумуш абдан чоң жакшы жаңылык. Анан саясий эрк барбы деп бир нече жолу парламенттен катуу айтканы менен ушул именно бүгүнкү ситуация ошолдун жообу болду да. Саясий эрк бар экен, жумуш жасалып жатат. Үстүндө иштеген ар бир адиске мен чоң ыраазычылык айтам. Эл өкүлү катары, элдин атынан дагы ошол Бакиевдин убагындагы мен да үй бүлөм ошо жабыркап биз да чоң жоготууга учурадык. Ошол үй бүлөнүн атынан да айткым кетет биринчиси. Анан эмнеге болбой жатты дегенде Бактыгүл айым жаңы эле айтып кетпедиби? Бизде мындай профессионалдуу адистердин аздыгынан ситуацияны ушул куйругун таалып эле кантип изилдейбиз, кантип ушул деңгээлге чыгабыз, кантип ушул жолдору кандай деп ошол мындай адистердин мындай профессионалдуу сапаттыгынын кичине төмөндөп кеткенин эми билбейм да ошол ситуация үчүн.
Мурдагы
ошентип жооп беришчү да магачы.
Мурдагы жетекчилер учурунда демек профессионалдуу деңгээлде иш жүргөн эмес деп эсептейсизби?
Мен ойлойм 2010 баштап мына 2019 жыл болду. Ушул убакыттарды бир кыйла мурда баштасак сразу революциядан кийин баштала турган жумуш болчу. Революциядан кийин ушу элибиз канча мындай канча жоготууга учурадык, ошондо эле баштай турган жумуш болчу. Азыр 9 жылда может быть 4 миллион эмес, 6 миллион эмес, 600 миллионго чыгып калмакпыз да. И мен ойлойм бул деген бир чоң жумуштун бир кыйла чети эле да, аркасында 100 миллиондогон доллар чыгарылды деп сөз болуп атат. Ошол элге мындай расмий таралып кеткен, ошонун дагы изи табылабы деп ишеним келет да.
Биз менен байланышта Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесинен журналист Кубат Касымбеков дагы турат. Ал Кубат Касымбеков буга чейин Максим Бакиевдин Лондондогу мүлктөрүнүн таржымалы жөнүндө дагы бир топ иликтөөлөрдү жазган эле. Кубат, сиз бизди угуп жатасыз да. Сиз буга чейин ошол эл аралык эксперттер менен дагы баарлашууга жетиштиңиз. Дал ушул маселенин тегерегинде бүгүнкү күндө ошо эл аралык уюмдар Максим Бакиевдин ишмердиги, мүлкү жөнүндө өздөрүнүн иликтөөсүн жүргүзгөн эксперттер кандай баа берип жатат бүгүнкү кырдаалга?
Рахмат. Убакыт өзүңүз айтып кеткендей, биз ушул сааттарга чейин Британиядагы ушу Бакиевдердин үй бүлөсүнүн ыктымал махинациялык аракеттеринде байкоо салган адистер жана эксперттер менен сүйлөшкөнгө жетиштик. Алардын бири ушул Максим Бакиев катышкан финансылык кылмыштар тууралуу өзүнүн китебинде жазган Британиядагы Экзетер университетинин профессору Джон Хезершоу болду. Ал Чек арасыз диктаторлор деген китебинде кенен кесири жазып берген. Ал айтып жатат, бул албетте абдан жакшы жышан. АКШдан ушул каражат Кыргызстанга кайтарылып жатканы балким Британиядагы ыктымал Бакиевдердин үй бүлөсүнө таандык деген мүлктөрдү кайтарууга жол ачабы деген пикирин билдирди. Бирок 2010 жылдан бери 9 жылга чукул убакыт өттү. Анан ушу 2010 жылга чейинки финансылык кылмыштар же акчанын изин жашыруу же акчаны чыгарып кетүү көрүнүштөрүн далилдеп берүү жагына көп эксперттер токтолуп жатышат. Анткени бир финансылык чынжырды тизип көрсөтүп берүү үчүн бир эле профессионалдуулук эмес, көптөгөн эмгек, каражат да талаптарын белгилешүүдө. Мындан сырткары Максим Бакиевдин маселесин ала турган болсок, Британияда анын мүлкүн же болбосо эли кылган автоунааларын, булагын иликтеп чыгыш үчүн биринчи кезекте Максим Бакиевке карата бир Британияда бир кылмыш иши ачылган болушу мүмкүн. Ошол талап кылынат. Аны ачыш үчүн Кыргызстандан тиешелүү документтер келиш керек. Британ тарап, британ соту ынангыдай болуш керек Максим Бакиев ушул кылмыштын артында турат дегенге. Азырынча андай ынанымдуу далилдерди көрсөтүлгөнүн биз көрө албай жатабыз.
Түшүнүктүү. Кубат, сиз менен дагы байланышабыз. Эркайым айым, мына бул жөнүндө ошо профессионалдуу иштин жыйынтыгы катары бааланып жатпайбы? Өкмөт өкүлү дагы, башкалар дагы. Бул эми чындыгында эле мурдагы бийликтин учурунда профессионалдуу иш болгон эмеспи деген биринчи суроону жаратууда, экинчиде балким ошол иштердин жыйынтыгы бүгүн чыгып жатабы? Анан дагы бир нерсени белгилей кетели. Деги эле ушул стышка, коррупциялык, махинациялык жол менен чыгып кеткен акчаларды кайтаруунун дүйнөлүк мындай процедурасы өзү кандай жүрөт? Балким чындыгында эле 9 жылдап, 10 жылдаган убакыттар керектир.
Рахмат. Биринчиден, албетте биз айта албайбыз ошо такыр эле иш жүргүзүлгөн эмес деп. Сиз туура айтасыз. Иш жүргүзүлгөндүгүн үчүн бүгүнкү натыйжага келип жатат. Бирок бул жетишсиз деп ойлойм. Себеби Элвира айым айтып кеткендей, бул кенедей гана бир бөлүгү, бир аз гана бөлүгү, ар жагында абдан чоң суммалар жатат. Эгерде профессионалдуу деңгээлде анан саясий эрк болуп иш алып барылса, мен ойлойм, мындан да көбүрөөк жыйынтыкка жетишмекпиз. Буга чейин дагы мына 2019 жыл келип отурат. Биз болсо 2019 жылдан баштап чыгып кеткен акчалар жөнүндө сөз болуп атат. Албетте муну дагы бул жерден чоң ишти прокуратура, башкы прокуратура жана чалгындоо кызматы иш алып барышы керек. Ошол эле дүйнө жүзүндө бул практика бар ооба. Атайын институттар бар, Базель институту бар, мисалы үчүн ошолор атайын өлкөлөргө жардам берүү максатында түзүлгөн, атайын ошентип аталышат, жардам берүү боюнча жок, атайын ушул капиталдарды кайра өлкөлөргө кайтарып берүү, коррупция эмес, ушул именно өзгөчө капиталдарды кайтарып берүү. Бул практиканы колдонулуп эле көптөгөн өлкөлөр чоң жыйынтыкка жетишип атышат. Алыска барбай эле коелу, ушу даже биздин коңшу өлкөлөр ушундай чоң жыйынтыкка жетишип отушат. Мына Казакстан менен Узбекистанда. Узбекистанда чечим кабыл алынган, ошол эле Гүлмира Каримованын 800 миллион акчасы кайтарылып келгенге. Албетте эми келе элек Узбекистанга, себеби анын да жолдорун баягы эл аралык уюмдар аныктап атышат. Бирок чечим кабыл алынган. Бул дагы эмнени көрсөтүп атат? Бул ошол өлкөнүн саясий эрки болуп жана ошол профессионал алдуу деңгээлде иш алып барганын көрсөтүп атат. Ошол сыяктуу эле жанагындай биринчиден биз өзүбүз бул механизмдери деп атпайбызбы? Өлкө өзү баягы запрос жибериш керек. Ошол жерден мына биздин акчалар мындай кетти, биз ушуга даярбыз иш алып барганга деп доказательный базасын толугу менен соттун жыйынтыктарын баарын көрсөтүп, профессионалдуу деңгээлде жөнөтүп, андан кийин анан ошол институттар менен деле иш алып барган бул биринчи механизм, дүйнө жүзүндө белгилүү механизм.
Бир нерсени тактап ала алайым, бул баягы Бакиевтердин маселеси кандай болгон күндө дагы саясий маселе, алгач болуп бийлик үчүн дагы кайсы бир саясий упай алуучу же болбосо сындын бутасын айлануучучу. Мына ушул бүгүнкү которулуп жаткан акчанын башаты 2013 жылы жанагы Акингам деген юридикалык компания менен мурдагы баш прокурор Аида Салянова барган иштин жыйынтыгы катары бааласа болобу?
Албетте ошонун жыйынтыгы баарыбир. Себеби кыска мөөнөттө муну жасаш кыйын. Муну мисалы үчүн 5-6 айда же 1 жылдын ичинде жасашы кыйын. Бирок ошол эле учурда ошол иш башталган, бирок сапаты жөнүндө канчалык деңгээлде ошол результатты быйылкы жыл эмес, а мүмкүн 4-5 жыл мурун деле ошого жетишмекпиз дегендеки кеп да.
Биз азыр өкмөт үйүнөн финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен байланышалы. Бактыгүл айым, угуп жатасызбы бизди?
Ооба, мен бир поправка кыла алайын Элвира айымга. Чындыгында мынау активдүү кайтаруу маселе 2010 жылы эле башталган. Ошондо эле биздин өкмөттүн өкүлдөрүбүз, мен да ошондо улуттук банкта иштеп жүргөндө, биз ошондо түздө-түз Америкага жетип барганбыз, ушундай акчаларыбыз чыгарылып кетти, жардам бергиле деп. Бирок ошол кезде биз баягы туура жолдорун, анан баягы профессионалдуу баягы запросторларды сразу кыла алган жокпуз да. Аны алар менен сүйлөшүп, переговор өткөзүп, анан жана мен айтып кеткендей, биз документтердин баягы даярдыгыча 1-2 жыл өтүп кетти. Переписка болуп, анда мындай болуп, сүйлөшүүлөр болуп, анан ошондон кийин гана анда кийинчерээк биз баягы далилдердин баарын жыйнап, доказательный базаны жыйнап, ошондо алып баргандан кийин америкалык тарап ошонун баарын карап баштады да. Эми чындыгында биз гана эмес, башка өлкөлөр деле мындай көп убакыт алып, мындай бат болбогон жумуш экен, аны көп убакыт алат экен, мындай өзүнчө бир процесс экен. Ага ар кандай адистер, мына прокуратура, финансовый разведка, банк системасы, ошондой баары ошол жака кийлигишип чогуу иштеп жогут чогуу топ мындай күчтүү топ болуп иштемейинче жыйынтыгы чыкпайт экен да. Эми азыркы күндө мына адистерибиз бар болду, үйрөндү, жолдорун тапты, кандай кылат, эмне иш алып барат, азыр биз билип калдык. Ошондуктан бул жумуштарды мындан кийин улантыш керек болуп атат да. Анан буга катуу кириш керек.
Бактыгүл айым, мына ушул жерде буга чейин ушу Бакиевтердин үй бүлөсүнүн, Бакиевтердин финансылык кеңешчиси делген Евгений Гуриевич дагы жалпы Бакиевтер чыгарып кеткен активдин көлөмү 200-300 миллион доллар деп Азаттыкка берген маегинде айткан эле да. Бүгүнкү күндө болжолдуу суммасы сиздер тарапта барбы?
Ооба, биз тараптан да биз ушу деңгээлде 250 миллион доллар, 300 миллион долларга чейин деп оценка алганбыз да. Ал оценка 2010 жылы жасалган болчу. Ошондон бери ушу оценка ошо бойдон эле турат да. Бул көбү АУБ банктан кетирилген болчу, бул акчалар ошол жерден чыгарылган болчу да. Ошол активдер дагы эле мына чет мамлекетте жүрөт, ошолорду изин табыш керек. Негизин биз билебиз, бирок ошо менен айткандай баягы
далилдеш
керек да.
Анан Бактыгүл айым, мына дайыр биздин көрөрмандар үчүн
далилдеш керек, керектүү жумуштарды алып барыш керек,
түшүнүктүү болушун айталы. Мына бүгүн 4.6 миллион 4,600,000 доллар Кыргызстанга келип түштү деп айтсак болобу, же бул дагы процедурасы барбы аны которуп алуунун жана башка?
Эми ал процедурасы бар бул, бирок бул тез арада эле болот. Анан өзүңөр түштөсүңөр, баягы америкалык Акингам деп айтылып кетпейби азыркы күндө? Америкалык Акингам компаниясы биздин центр судебных представительств менен келишими бар. Ошонун келишимде кичине услугага алат, анан дагы бир расчеттор болот, процедуралар болот. Бирок бул акча баягы уже юридикалык негизинде Кыргызстанга келип түшөт.
Түшүнүктүү. Элвира айым, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Мына
кичине коштоп кетсем болобу? Бактыгүл айым айткан сөздөрүнөчү, эмнеге менде ушундай ойлор пайда болду парламент, эмнеге мен бир нече жолу көтөрдүм эле? Анткени 2016 жылы мен Улуу Британия барып келгенден кийин, ошондо эсиңизде барбы, Темир Сариев деген премьер министр болуп турганда, ошондо парламенттен көтөргөн бир суроом бар болчу да, эмнеге Кыргызстан 4 күн убакыт калганда бир сотто утулуп калдык депчи, ошо сотко өкмөт бербептир дегенде, ошол маселе чоң бир талкуу болуп парламент абдан чоң талкуу болгон. Ошондо мен деген өкмөт тарабынан иш жүрбөй жатабы деген суроону ошондуктан көтөргөм да.
Экинчи дайыр маселе жөнүндө кеп болуп атат, ушул эми биз АКШдагы активдер жөнүндө кеп кылбадыкпы? Негизги бир активдер азыркы учурда бар делген, ушул Максим Бакиев жашаган Улуу Британия жөнүндө кеп болуп атат. Ал боюнча бир нече соттук процесстер болду, анан көрсөтмөлөр берилди. Эгерде ошол соттук процесстин негизинде Максим Бакиев жоопко тартыла турган болсо, Кыргызстан үчүн жеңил болот деген сөз болгондо, анан сиздин дарегиңизге да айтылып жүрөт, ошол көрсөтмө бербеген үчүн соттук утулууга туш келди депчи. Ушул боюнча түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Ооба, 2017 жылы жайындагы Шон Дейли боюнча, ал деген Улуу Британиянын жараны, бул жерде туура түшүнүш керек. Ал процесс Максим Бакиевке Кыргызстандан болгон каршы процесс эмес, ал процесс деген Шон Дейлинин ошол Максим Бакиевке үчүнчү тарап катары болгон эмеси да. И бул жерде жеке менчик тууралуу ал койгон мындай доомату деген 500 миллион фунт болуш керек, и мындай частный процесс болуп калды. Ошондо мен парламентке келип коллегалар менен да сүйлөшүп айтылган бир менин да сөзүм бар. Эгер бул процесс Кыргызстандын процесси Максим Бакиевке каршы процесс болсо, анда мен сөзсүз катышмакмын. Үчүнчү тараптын жеке процессинде ал болсо биздин эмеге, биздин процесске кандай тиешеси бар десем, эми мүмкүн кийинчерээк мындай тиешеси болуп калат деген жоопту алгандан кийин мен ошол процесске катышкандан баш тарттым.
Сиз Азаттык радиосунда эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Уктуруу АКШ мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан чыгарып кеткен 4.6 миллион долларды кайтарып берет деген эки тараптуу билдирүүнүн чоо жайына арналды. Кесиптештерим Бакыт Асанов менен Кубат Касымбеков сунуштаган талкууга Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева, финанс министр Бактыгүл Жээнбаева катышты. Эскерте кетейин, сиз талкуунун кайталоосун уктуңуз. Аны толугу менен видео түрүндө Азаттык Чекит.org сайтынан, Facebook'тагы расмий баракчадан жана YouTube'тагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттык радиосу 26-февралдагы таңкы берүүлөрдү жыйынтыктады. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбызга баш багып, кабар жана баяндарды угуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит.org.